përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin orë 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, do të jemi së bashku për 30 minutat në vijim. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Organizata vendore ndërkombëtare shtojnë angazhimet e tyre për vëzhgimin e procesit të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Ekspertët e sigurisë thonë se partitë politike që garojnë në zgjedhje duhet të qartësojnë pozicionimet e tyre në luftën ndaj ekstremizmit. Zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë, bie pushteti Nikola Gruevskit. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump do të vendosë sot për marrëveshjen e Parisit për klimën. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me fillimin e fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, organizata vendore e ndërkombëtare i kanë shtuar angazhimet e tyre për vëzhgimin e procesit. Njëherësh janë shtuar edhe thirrjet ndërkombëtare për një proces të lirë e demokratik zgjedhor. Ndërkohë, partitë politike kanë premtuar zhvillim, vende të reja pune dhe vazhdimin e rrugës integruese evropiane. Ndjekim kronikën në vijim të cilën e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Fillimi fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen më 11 qershor, ka shtuar thirrjet e organizatave ndërkombëtare dhe vendore për zgjedhje të lira, fere, demokratike. Shefi misionit të organizatës për siguri e bashkëpunim evropian në Kosovë, Jan Brathu, ka vizituar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ka thënë se ndihet i lumtur që Kosova po ecën shpejt në proceset të përpara për shije edhe organizimin e zgjedhjeve të lira.
OSCE mission in Kosovo is here for you, and if you tell us that you don't need our help, well, that's perfect.
Misioni OSCE-s në Kosovë është që të ndihmoj njerëzve këtu. Nëse na thoni se nuk keni nevojë për ndihmën tonë, kjo do të ishte perfekte dhe do të isha shumë i lumtur, ka thënë Brathu. Ai i ka ofruar ndihmën e plotë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në procesin aktual zgjedhor. Ndihma e misionit të OSCE-s për organizimin e këtyre zgjedhjeve shihet e nevojshme sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se zvoglimi i rolit të OSCE-s për organizimin e zgjedhjeve duhet të shihet si shumë pozitiv dhe tregues se Kosova është e aftë të organizojë zgjedhje të lira e demokratike. Sidoqoftë, kryetaria Valdete Daka ka mirëpritur ndihmën e OSCE-s për organizimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Këto zgjedhje, sipas herave tjera, do të kemi një bashkëpunim me misionin e OSCE-s në Kosovë. Por këtë herë roli i këtij misioni do të jetë i limituar në krahasim me zgjedhjet e tjera. Dhe kjo ky fakt më vështon, sepse kjo tregon që institucionit ton duhet shumë pak mbështetje teknike nga ju.
Përparimin e Kosovës në organizimin e zgjedhjeve e kanë lavdëruar përfaqësues vendore ndërkombëtar. Koalicioni i organizatave joqeveritare vendore Demokracia në Veprim ka nisur tashmë aktivitetet vëzhguese. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në këtë koalicion, thotë se krahas përparimeve në fushën e administrimit të procesit ka tendenca, megjithatë, sipas tij, që partitë politike të avancojnë teknikat e tyre për manipulim të rezultatit.
Parzjet e fundit, ato në vitin 2013 lokale dhe këto të fundit 2014 parlamentare, procesit ka avansu shumë sa i përket procesit administrimi dhe mbarvajtjes e zgjedhje. Pra, përgjithsisht mund të mburëme që kemi pasur zgjedhje të mira. Mirë po, sa të që ka avansu procesi administrimit të zgjedhjeve, kanë avansu edhe teknikat e partive politike për manipulimin e rezultate. Pra, nuk është diçka që ndodhë manipulimi vetëm në ditën e zgjedhjeve, po është një proces që ndodhë edhe më herët.
Ndërkohë, në Kosovë kanë bërritur dhe misioni vëzhgues nga Bashkimi Evropian. Shefi misionit Alojz Peterle, antari Parlamentit Evropian, do të prezantoj të premtën në Prishtinë angazhimin që do të ketë ky mision gjatë vëzhgimit të zgjedhjeve të 11 qershorit. Në ditën e partë të fushatës, partitë politike kanë adresuar mesazhe për një Kosovë të zhvilluar ekonomikisht, për zbutje të papunësisë, përmirësimin e kushteve për të bërë biznes, si dhe përmirësimin e kushteve për investitorët e jashtëm. Po ashtu është premtuar ngritje e cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë, ndërkaq nuk kanë munguar as zotimet për sundim të ligjit, luftimin e krimit dhe korrupsionit dhe vazhdimin e rrugës për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, organizatat ndërkombëtare dhe në NATO. Me nisjen e fushatës, ambasada amerikane në Prishtinë përmes një deklarate u ka bërë thirrje të gjithë kandidatëve politik që të përkushtohen për zgjedhje të lira demokratike. Fatkeqësisht, tani më ka pasur deklarim deklarime të besueshme lidhur me friksimet që ndërlidhen me zgjedhje. Kandidatët politik, gazetarët dhe familjet e tyre gjithashtu janë kërcënuar në pjesë të ndryshme të Kosovës. Dënojmë fuqishëm çdo që tenton të ndikojë në procesin zgjedhor apo për zgjedhjen e votuesit nëpërmjet këtyre mekanizmave, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane, e cila fton për një proces të qetë, të lirë e demokratik zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave të sigurisë në vend thonë se partitë politike të cilat garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë duhet të qartësojnë pozicionimet dhe planifikimet lidhur me luftën ndaj ekstremizmit të dhënshëm dhe terrorizmit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim thonë se nuk ka indikacione se vendi mund të ballafaqohet me sulme terroriste, por mekanizmat e sigurisë janë gjithmonë në gjendje gatishmërie. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar, i cili është obligim dhe përgjegjësi institucionale e Kosovës, gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, nga politikanët e Kosovës përmendet vetëm Kalimthi, pa prezantuar ndonjë qasje të qartë ndaj këtij problemi, vlerësojnë njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit duhet të jetë prioritet i qeverisë ardhshme të vendit në vitet që do të vinë.
Ka një narracion i cili nuk e shmon Kosovën nga rruga perëndimore, por se kjo nuk është e mjaftueshme, prandaj pres që në këtë periudhë të qartësohet pozicioni dhe planifikimi i qartë, se si në masa të buta, se si me përmirësim të aspekteve të përgjithshme edhe sociale, edhe ekonomike, edhe të largimit të izolimit do të mund të ndikojnë në orientimin e rinisë kosovare ka vlerat evropiane dhe nga perspektiva atyre dhe të largojnë indoktrinimin e propagandën që ndodhë në Kosovë.
Valdet Hoxha, zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë Kosovës në largim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova mbetet akter në skenën ndërkombëtare të luftës kundër terrorizmit dhe si një vend partner pune të cilit është çmuar jashtëzakonisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, Kosova nuk ka pasur deri më tash kërcënime serioze nga sulme terroriste, por institucionet përgjegjëse, siç thot ai, janë gjithmonë në gjendje gatishmërie lidhur me këtë çështje.
Nuk ka ndonjë serioze që vendin mund ballafaqohet çoftë të fazë apo në të ardhmen e afërt me sulme tilla, por kjo nuk na jep komoditetin edhe që mos mendojmë që edhe mund të jetë pak ndërtuar. Gjithmonë gatishmëria jonë është nivel sikurse të ballafaqohen me sulme të tilla, sepse si tash nuk mund të jemi komod nga vetë fakti që sulme të tilla kanë prekur vende me traditë të ekzistimit mekanizma në luftë kundër çoft terrorizmit apo dukurive të tjera të natyrës së ndryshme.
Por Ramadani megjithatë shpreh mendimin se përhapja e ekstremizmit të dhunshëm mbetet ende sfidë, sepse sipas tij ideologjia e tillë edhe më tej po përhapet kryesisht përmes rrjeteve dhe komunikimeve sociale.
Prandaj puna në komunitet, puna institucionale dhe angazhimi i përbashkët me pikën për ta luftu propagandën, do të jetë sfida kryesore e qeverisë së ardhshme. Nuk besoj që askush mund të thotë se nuk ka më probleme nga ekstremizmi i dhunshëm, sepse ideologjia është në përhapjen vazhdimësi, por se besoj që pozicionet politike të partive që janë në garë duhet të qartësohen edhe më shumë.
Gjatë vitit 2014, Kosova ka pasur më së shumti pjesëmarrës në luftëra të huaja për kokë banori, por sipas autoriteteve të vendit, ky trend është gjithmonë e në rënje. Kosova tashmë ka miratuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashet dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.8 milion është numri i banorëve, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit janë të regjistruar mbi 1.9 milion votues. Cila nga këto shifra mund të jetë saktë? Njohës të procesit zgjedhor dhe të regjistrimit japin vlerësime të ndryshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.9 milion banor janë të regjistruar në listat e votuesve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 11 qershor në Kosovë. Ndërkohë që sipas shifrave zyrtare, numri i përgjithshëm i banorëve llogaritet mbi 1.8 milion banor. Kjo problematik po e përcjell Kosovën e të gjitha proceset e deritashme zgjedhore në të dyja nivelet e pushtetit. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 1.9 milion është numri banorëve në listat e votuesve, duke përfshirë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës.
Numri i përgjithshëm sipas ekstraktit të parë të listës së votuesve është dikon 1.880.000 diçka mijë qytetarë të cilët kanë të drejtë vote. Numri i trive është dikon mbi 100.000, dikon rreth 120.000. Ndërka që nga listat janë hjekë ma shumë se 80.000 persona, qoftë vdekur, qoftë ata të cilët e kanë humbë shtetësinë në çfarë do mënyre.
Por në bazë të shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara në vitin 2015, del se numri përgjithshëm i banorëve rezident në Kosovë është rreth 1.8 milion banorë. Në vjetarin statistikor të Republikës së Kosovës për vitin 2016, nuk janë paraqitur të dhënat rreth grupe moshave të caktuara, por thuhet se numri i nxënësve në arsimin e mesëm të lartë special në vitin 2015-2016 ka qenë 103.000. Kryetaria KQZ-së Valdete Daka pranon se ka disproporcion mes listave të votuesve dhe numrit të banorëve, por që sipas saj ndryshimet paraqiten tek numri i qytetarëve, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, të cilët nuk janë përfshirë në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.
Po, është në disproporcion sepse në ditën e regjistrimit, në ditën kur është bënë vitin 2011 kur është bërë regjistrimi i popullsisë, mërgata nuk ka qenë prezente këto dhe ata nuk janë të regjistruar. Shumica e dërmuese e mërgatës nuk është e regjistruar, mirë po është në listë votuese.
Edhe demografët në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron tek diaspora. Demografi Rifat Blaku tha për Radion Evropa Lirë se mund të ketë ndonjë gabim eventual me shifra nga 3-5%, por pjesa tjetër sipas tij paraqet kontingjentin e qytetarëve rezident të Kosovës dhe numrin e shtetasëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Kjo nuk është ndonjë lojë me elektoratin, por është një tregues se sa është numri i qytetarëve të Kosovës në botën e jashtme, respektivisht numër shumë i madh që ka në shifër mbi 800.000.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës, përfshihet ata që nuk kanë të drejtën e votës, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Autoritetet e Kosovës ndërkaq kanë filluar regjistrimin e diasporës së vitit më parë, por ky proces ende nuk ka përfunduar. Deri në shtator të vitit e kaluar, Ministria e Diasporës kishte arritur të regjistrojë mbi 400.000 qytetarë nga diaspora. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e fëmijëve është shënuar edhe në Kosovë me aktivitete të shumta. Në këtë ditë organizatat që mbrojnë të drejtat e fëmijëve kërkojnë angazhim të madh institucional për fëmijët, pasi si shton ata, ka shkelje të drejtave. Shkeljet më të mëdha të drejtave, thon ata, kanë të bëjnë me të drejtën në shëndetësi, mirëqenie sociale, dhunë në shtëpim dhe shkollë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe institucioni avokatit të popullit konsiderohen të jenë në nivelin e dëshiruar, ndonse thuhet se ka shënuar përparime në disa aspekte gjatë viteve të fundit. Koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve thonë se janë të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat tregojnë për një gjendje jo të kënaqshme të drejtave të fëmijëve në vend. Sipas këtyre të dhënave, mbi 60% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë pësuar dhunë psikologjike dhe fizike. Mbi 10% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda, derisa afër 7% punojnë në kushte të rrezikshme. Donjeta Kelmendi, udhëheqëse e koalicionit për mbrojtjen e fëmijëve, thot për Radio Evropa e Lirë se fëmijët në Kosovë nuk gëzojnë të drejtat e tyre, të cilat janë të garantuara në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve.
Numrat plasin më së mire, nuk kemi një gjendje të mirë të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Përfshirja në arsimin parashkollor e kemi të ulët, ku vetëm 3.5% e fëmijëve janë të përfshirë në arsimin parashkollor, ndërsa përfshirja në arsimin parafillor është rreth 80%. Investimet në sektorin e shëndetësisë në Kosovë mbesin më të urtat në rajon. Gjatë vitit 2016 kemi pasur poshtë mungesë të banave nga lista esenciale.
Kosova vazhdon të mos ketë ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, qysh nga viti 2013 institucionet e Kosovës kishin filluar të hartojnë një ligj të tillë, i cili, si shtuat, vazhdon të jetë në proces. Përveç tjerash në Kosovë, thuhet të ketë edhe pabarazitë tek fëmijët. Një urrëtim i bërë kohë më parë nga Fondi Kombëve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF në Kosovë, thuhet se pabarazitë tek fëmijët janë shfaqur në disa dimensione, por që veçohen shëndetësia, arsimi dhe siguria. Ndërkohë në institucionin e avokatit të popullit në Kosovë, thonë se ankesa që më së shumti i kanë pranuar lidhur me shkeljen e të drejtave të fëmijëve, kanë të bëjnë me të drejtën në shëndetësi, mirëqenje sociale, kujdes prindëror, dhunë në shtëpi dhe shkollë. Iqbal Rahmani, këshilltare ligjore në institucionin e avokatit të popullit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkeljet e të drejtave të fëmijëve në Kosovë janë evidente, por që viteve të fundit të shënuar progres në respektimin e tyre.
Kur flasim për të drejtat e fëmijëve, mundoj me thënë se janë bërë përparime të dukshme gjatë këtyre viteve pushën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Mirë po, ende duhet shumë me bënë këtë drejtim, në mënyrë që fëmijët me ikëzu plotësisht të drejtat e tyre, në mënyrë që rritet respektimi dhe promovimi si dhe informimi i fëmijëve për të drejtat e tyre.
Mbrojtja të drejtave të fëmijëve ishte cilësuar si sfidë për Kosovën edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian. Raporti pati theksuar nevojën që autoritetet e Kosovës të sigurojnë një buxhet adekuat për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve në mënyrë që të ketë zbatim efektiv pas miratimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë e udhëhequr nga Zoran Zaev duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër më një herë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike, lidhje social-demokrate, bashkimit demokratik për integrim dhe alianca për shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetarin e kuvendet. Zgjedhje se qeverisë së re i ka paraprirë një debat i ashpër për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishe kryeministrit Nikola Gurevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punojë për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Në srce i ogromna verba që rabotime zajedno në interes të site građana.
Me zemër të hapur dhe besim të madh do të punojmë të gjithë së bashku në interes të qytetarëve, në interes të Maqedonisë tonë të përbashkët. Unë dhe kabineti im do të punojmë për bashkimin dhe jo ndarjen e popullit. Do të punojmë për jetë më të mirë, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë ishte kryeministri Nikola Gurevski në paraqitjen e tij para votimit të qeverisë drejtoi kritika të ashpra ndaj kabinetit të ri dhe programit të qeverisë së Zaevit, duke e vlerësuar si rënues të asaj që është arritur në Maqedoni gjatë qeverisës së partisë së tij. Gruevski kërkoi edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, me që si që thashtë është kelur vullneti i qytetarëve që nëzori partinë e ti, fituese të zgjedhjeve të 11 djetorit të kaluar. Gruevski tha se pas presioneve të shumëta nga populli, Zaevu detyrua që para se të merte mandatin të jepte garanci se do të heqë dorë nga jo që njët si platforme Tiranës.
Po të isha dhe ka nema dhe e podra që Tiranës ka të platforme. Qesit ki za narodot, ku i mirno, i uporno protestirashe për tiftuar celi o sunde se dena.
Është mirë sa i nënshkroj se nuk do të mbështesë platformën e Tiranës. As kushen nga ne nuk luftonte që të ishkortohen të drejtat shqiptareve. Pasi ata sikur edhe në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen do të kenë avancim të përdorimit të gjuhës së tyre. U shpre Gruevski. Në emër të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, deputeti Artan Grubi, tha se me zgjedhjen e qeverisë së re, po përfundon kriza politike në Maqedoni.
Nuk ka mënyrë më të mirë të përfundimit të kësaj krize, se sa me një program të tillë qeverisës kaq premtues, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, një program i cili premton rrumbullaksimin e marrëveshjes pasore të Ohrit.
Ka deklaruar grupi. Lëvizja Besa që do të jetë opozita e re shqiptare votoi e përmbajtur me arsyetimin se edhe ky kabinet qeveritare në veçanti Partia Maqedonase nuk ka treguar gatishmëri për mbylljen e shumë çështjeve të hapura shqiptare. Kjo parti kishte ofruar një dokument me disa kërkesa për definimin e shtetit. Qeveria e re u votua më shumë se 5 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 11 dhjetor. Fituese e zgjedhjeve ishte VMR-ja me 2 deputet më shumë se LSDM-ja, por lideri i saj Nikola Gruevski nuk arriti të formojë qeverinë për shkak se nuk gjeti partner tek Partia Shqiptare. Mandatin për formimin e qeverisë së re e mori Zaevi pas ngjarjeve të dhunshme në Kuvend më 27 prill. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Afganët kërkojnë përgjigje nga autoritetet pas sulmit me bomb në Kabul, i cili la të vrarë së paku 90 veta. Sulmi të mërkurën ka ndodhur në një zonë të sigurisë së lartë, duke rritur edhe më shumë zbesimin të qeveria. Korrespondenti redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan, ka përgatitur materialin në vazhdim.
Si ndodhi që një kamion cistern i mbushur me eksploziv të deportoi në një zonë të fortifikuar të kryeqytetit afgan dhe të kryej sulmin më vdekjeprurës në Kabul që nga pushtimi amerikan më 2001. Kështu pyeten shumë afgan duke i kërkuar qeverisë së tyre shpjegim për hendekun e sigurisë, që rezultoi me së paku 90 veta të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Shpërthimi i së mërkurës, viktimat e të cilit ishin kryesisht civil, përfshir gra dhe fëmijë, ndodhi në orët e mëngjesit në një qark të njohur jo zyrtarisht si zona e gjelbër. Aty ndodhen ambasadat e huaja, zyra e NATO-s dhe pallati presidencial. Shumë banorë të Kabulit e akuzojnë qeverinë për siguri shkeleshko. Kjo e rrit presionin mbi qeverinë ndarë dhe jo popullore të presidentit Ashraf Ghani, i cili është përballur me kritika për trajtimin e kryengritjes talibane. Ky sulm vetvrasës ka shkaktuar dëme të mëdha. Shihni këtu, banesa e dikujt, dyqani i dikujt, ka dhe spitale. Zyrtarët rrinë të sigurt në zyrat e tyre dhe nuk pyesin se çfarë ndodh këtu. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të ikim nga vendi apo t'i durojmë bombat mbi trupat tanë, tha një banor i Kabulit. Shpërthimi pasoi një riorganizim të agjensive të sigurisë në Afganistan që u shkaktuan nga dhuna në rritje. Më 21 prill, talibanët sulmuan një kompleks ushtarak në provincën Balk duke vrarë mbi 140 ushtar. Sulmi i së mërkurës ndodhi në qarkun Vazir Akbar Khan, që konsiderohet si më i sigurti në Kabul. Ambasadat e huaja mbrohen nga dhjetra mure të larta, ndërsa zyrat e qeverisë ruhen nga policë dhe forcat të sigurisë. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa që la një grop të madhe para ambasadës gjermane. Dritaret e ndërtesave 2 kilometra larg janë thyer. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë askush, ndonse një seri sulmesh në Kabul gjatë vitit të kaluar janë kryer ose nga militantët taliban ose nga ata të Shtetit Islamik. Provinca Kabul ka numrin më të madh të viktimave në Afganistan gjatë 3 muajve të parë të vitit 2017. Shpërthimi i së mërkurës ka qenë një akt i tmerrshëm i dhunës dhe përkujtues i çmimit që civilët afgan vazhdojnë të paguajnë në një konflikt ku grupet armatosura i godasin qëllimisht, ndërsa qeveria dështon t'i mbrojë, tha organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në mars, personat armatosur të veshur si staf mjekësor sulmuan një spital në Kabul, duke vrarë mbi 50 veta dhe plagosur dhjetra të tjerë. Korriku në kaluar, sulmuesit vetvrasës sulmuan një demonstrat në kryeqytetin afgan, duke vrarë 84 veta dhe plagosur mbi 230 të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Thank you. Ish-ministri i shëndetësisë i Maqedonisë Nikola Todorov është soluar me armë zjarri përpara ministrisë së shëndetësisë në Shkup. Lajmin e ka konfirmuar policia dhe ministria e punëve të brendshme. Sulmuesi është arrestuar dhe policia e ka dërguar në stacionin policor ku është marrë në pyetje. Ministri i ri i shëndetësisë Arben Taravari në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ai nuk ka qenë sot në punë pasi ishte informuar rreth incidentit. Taravari ishte planifikuar të takojë me kabinetin ministror në orën 12:30. Todorov ka qenë ministër i krahut të djathtë të qeverisë paraprake VMRO DPMNE të udhëhequr nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Burime jo zyrtare nga partia e Todorovit kanë thënë se ai nuk është plagosur. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Han kanë përshëndetur zgjedhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. BE-ja është e gatshme të mbështesë punën e qeverisë të opozitës në mënyrë që të zbatohen në të gjitha pjesët e marrëveshjes së përzgjedhjes për zgjidhjen e krizës politike, më thuhet në deklaratën e përbashkët. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur mbrëmë qeverinë e udhëhequr nga lideri opozitar Zoran Zaev, duke i dhënë fund bllokadës 6-mujore politike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të njoftojë sot nëse SBA-ja do të mbetet në marrëveshjen e Parisit për klimën ose jo. Burime nga Washingtoni kanë thënë të mërkurën se Trump do të tërhiqet nga marrëveshja nënshkruar në vitin 2015 nga 195 vende. Liderët evropian kanë lobuar fuqishëm për ta bindur Trumpin që të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se anëtarët e Partisë së Tij Republikane si dhe industritë e qymyrit të naftës i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën është pakti i parë ligjor për luftimin e ndryshimeve klimatike. Me të, pothuajse çdo vend është pajtuar vullnetarisht të reduktojë emetimin e gazrave serr. Gazrat serr kryesisht gjenerohen nga termocentralet dhe makinat që djegin vajin, qymyrin dhe gazin natyror. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se hakerët rus mund t'i sulmojnë ata që kritikojnë vendin e tyre për shkak të ndjenjave patriotike, por këmbgulje se qeveria ruse nuk është e përfshirë në sulmet kibernetike. Putin i bëri komentet në një takim me redaktor të agjensive ndërkombëtare të lajmeve në Shën Petersburg. Komentet vinë si përgjigje ndaj inteligjencës amerikane e cila ka konstatuar se haker rus të urdhëruar nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale në SBA më 2016. Nuk jemi të përfshirë në sulmet në nivel shtetëror dhe nuk do të përfshihemi. Përkundrazi, po bëjmë përpjekje ta luftojmë këtë dukuri brenda vendit tonë. Në çdo rast jam i bindur se asnjë haker rus nuk mund të ndikojë në fushatat zgjedhore në Evropë, Azi ose SBA, tha Putin. Ai po ashtu kritikoi si çta rusofobinë në vendet që përpiqen të izolojnë Rusinë. Kjo u pasi referencë e qartë për SBA dhe BE, të cilat i kanë vënë sanksione Moskës për shkak të aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. 44 veta kanë vdekur nga etja pasi kamioni tyre u presh në shkretirën e Saharës në pjesën veriore të Nigerit, tha kryqi i kuq ndërkombëtar duke u thirrur të mbijetuarit. 6 gra të mbijetuara kanë arritur të ecin deri në Dirkou, një fshat i largët në Niger, ta zyrtari kryqit të kuq Lawal Taher transmeton BBC. Të mbijetuarit thanë se në mesin e të vdekurve ka edhe fëmijë. Viktimat nga Ghana dhe Nigeri raportohet se kanë bërë përpjekje të arrin në Libi. Taher nga kryqi i kuq tha se deri më tash askush nuk e ka vizituar lokacionin për të identifikuar trupat. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin masiv që ndodhi të mërkurën në Kabul, duke lënë së paku 90 persona të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Këshilli 15 anëtarësh tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe frikacak, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve të bashkunojnë me qeverinë e Afganistanit për të sjellë autorët para drejtësisë. Terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, u tha në deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Sulmi u shkaktua nga një kamion i madh bombi, i cili shpërtheu pranë lagjes diplomatike të Kabulit. Reinhold Hanning, ishroje e kampit të vdekjes në Auschwitz, dënuar vitin e kaluar me burg, ka vdekur përpara se dënimit të bëj i detyrueshëm ligjërisht. Lajmin e konfirmoi avokati i tij, Andreas Sharmer. Hanning, 95 vjeç, është dënuar në qershor të vitit 2016 me 5 vite burgim për pjesëmarrje në vrasjen e së paku 170.000 njerëzve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 21. Miro dëgjofshim.